Yn y darlleniad yn gynharach, fe glwswn ni am Herod ac Ioan Fedyddiwr. Ond bore yma, dwi eisiau troi at adnod arall. Mae'r adnod i'w chael yn Efengyl Luc, a phenod 23. Mae yna ddwy adnod dwi am i darllenwi chi. Yn Efengyl Luc, penod 23, ac os ydych Beiblau gynnwch chi, gallwch chi droi at yr hanes. Pan welodd Herod Iesu, mawr oedd ei lawenydd. Bu'n awyddus ers amser hir i'w weld, gan iddo glywed amdano, ac roedd yn gobeithio i weld yn cyflawni rhyw werth. Bu'n ei holi'n faith, ond nid atebodd Iesu iddo yr un gair. Nid atebodd Iesu iddo yr un gair. Rwan, dros y misoedd diwetha, wrth i mi bregethu, da ni wedi bod yn meddwl am wahanol rai ddaru ddod i gyfarfod yr arglwydd Iesu. Roedd ei ymateb nhw yn amrywio, ond da ni'n gwybod fod llawer wedi profi trigaredd wrth i'r gwaredwr i croesawu nhw. Mae e'n gwahodd yn gyson yn dydy. Roedd o'n croesawu plant bach, gwahangleifion, dynion, merched, i ddewon a hefyd milwyr Rhufeinig. Deuwch ataf i bawb sy'n flinderog ac yn llwythog oedd i eiria fo yn de. Hyd yn oed efo'r Phariseaid a'r Sadduceaid a'r ysgrifenyddion, rhai oedden ni wrthwynebu fo. Mi oedden nhw'n trio i ddalo allan weithiau. Eto mae'n barod i siarad ac ymresymu efo nhw, ceisio eu harwain nhw i'r gwirionedd. Ond wedyn, da ni'n dod ar draws un, ac mae'r gwaredwr fel sefon ymateb yn wahanol iddo fo. Nid atebodd Iesu iddo yr un gair. Mae yna rywun yma nad oes gan Iesu ddim byd i ddeud wrtho fo. Herod. Dyma chi rywun sydd wedi cael ei osod fel rhybydd i ni yn y Testament Newydd. Un oedd er ei safle freintiedig yn y gymdeithas, er fod ganddo fo gyfoeth, i fod o'n enwog oedd ganddo fo fywyd moethus, eto doedd gan y gwaredwr ddim byd i gynnig iddo fo. Yn wir, fe allan ni roi teitl i'r bregeth yma. Sut fedrwch chi fod yn golledig? Mae'r bregeth yn fwy cadarnhaol na mae'r teitl efallai'n swnio, ond dyma un sy wedi cael ei osod fel rhybydd i ni. Oedd pan dych chi'n ystyried hwn o ddifri. Byrdwn mawr o Beibl ydy fod Duw yn ceisio pobl. Fod Duw am i bobl droi. Bod Duw am waredu pobl. Mae Pedr yn sôn am amynedd Duw yn oedi rhag difetha'r byd. Bod yn amyneddgar wrth eich ymai, meddai Pedr. Am nad yw'n ewyllysio i neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Fe wylodd yr arglwydd Iesu dros Jerusalem, am na fyna'i'r bobl droi. Mae'r Beibl yn rhybuddio ni, fod na rai sydd fod petai nhw'n croesi'r llinell. Maen nhw'n mynd yn rhy bell, a does dim byd gan Iesu ar eu cyfer nhw. Rwan, cyn dechrau sôn am hynny, dwi eisiau pwysleisio un peth i chi sydd yn gwrando. Tra bo anadl yn ein cyrff ni, dros ar un ohono ni'n gallu deud yn bod ni wedi mynd yn rhy bell. Dros na neb ohono ni'n gallu deud bod ni wedi croesi'r llinell honno. Dyw yn unig sydd ar hawl i benderfynu pryd bydd rhywun wedi gwneud hynny. Cofiwch y lleidr ar y groes. Cofiwch Pedr wedi ddo wadu yr arglwydd Iesu. Eto mi ffeindio ddo ffordd yn ôl yn do. Cofiwch Saul o Darsus wedi ddo bod yn erlid yr eglwys. Eto'n profi trigaredd a Dafydd y Brenin wedi ddo bechyn ddifrifol efo Bathsheba. Felly, wrth i ni edrych ar yr hanes yma, gadwch i ni gofio fod Duw yn drigarog a gadwch chi gofio hanes fel hwn fel rhybydd i'n cadw ni rhag mynd yr un ffordd. Ella cyn i ni sylwi'n iawn, ella bod hi'n werth eich atgoffa chi pwy neu deithach chi pwy oedd yr Herod yma. Achos mae yna sawl Herod yn ymddangos yn y Beibl. Gynnwch chi'r un ar ddechrau yr efengil sydd yn ceisio lladd yr arglwydd Iesu. Herod fawr, y cyntaf ohonyn nhw. Wedyn oedd gan hwnnw nifer o feibion. Mi nath o ladd tri ohonyn nhw achos oedd o'n meddwl bod nhw'n mynd i drio i disodli nhw. A wedyn yn ail bennod, mathew dych chi'n cael hanes archelais. Archelais, oedd hwnnw yn un o feibion Herod. Ond nath hwnnw ddim para yn hir iawn. Nath o lywodraethiau mychydig yn Juda. Yn llyfr yr Actau, dych chi'n cael Herod arall sydd yn lladd Iago brawd Ioan. Oedd hwnnw yn ŵyr i Herod Fawr. Herod Fawr oedd i daid o. Ond yma, mae'r Herod yma yn fab arall i Herod Fawr. Herod y Tetrarch neu Herod Antipas oedd hwn, oedd wedi cael yr hawl i lywodraethu yng Ngalilea a ychydig o lefydd eraill felly i'r gogledd. Be allwn ni ddweud am yr Herod yma? Ac un peth cadarnhaol iawn i gychwyn. Mi oedd hwn yn gwybod rhywbeth am ofn yr arglwydd. Oedd o'n gwybod am ofn yr arglwydd. Tro cyntaf da ni'n dod ar ei drawso, mae wedi arestio Ioan fy dyddiwr a doedd hynny ddim yn ei osod yma yn lle da i gychwyn. Am be oedd wedi digwydd oedd, i fod o'n gyntaf, oedd wedi priodi merch, oedd e'n priodi merch rhyw frenin arall, felly, ond yna, dyma fo'n penderfynu cael gwared ohono, achos oedd o isio priodi rhywun arall. Y broblem efo'r llall yma oedd o eisiau briodi oedd bod hi eisoes yn briod i'w frawd o Philip. Herodias oedd ei henw hi, ond dyma fo yn cael gwared ag un o'r wraig, a dwy'n Herodias oedd hi ar i frawd. A dyma Ioan fy dyddiwr, ac oedd Ioan yn deud pethau'n blaen wrth bobl. A dyma Ioan fy dyddiwr yn deud yn blaen wrth Herod, tydi ddim yn iawn dy fod ti'n gwneud hyn. Mae'n croesi llinell o dorri deddf yr arglwydd. Ioddi Ioan yn ddyn dewr yn condemnio drygion i'r bobl yn gyson. A mi ddari o gyhoeddi bod Herod ar fai. Doedd Herodias ddim yn hapus o gwbl am hyn. A mi oedd hi yn mynnu bod ei gŵr hi yn arestio Ioan i ddweud y gwir oedd hi isio lladd Ioan fy dyddiwr. Ond be da ni'n ddarllen? Roedd Herodias yn dal dig wrtho ac yn dymuno i ladd ond ni allai oherwydd yr oedd ar Herod ofn Ioan. A mae fod yn gwybod mae gŵr cyfiawn a sanctaidd ydoedd. Yr oedd yn ei gadw dan warchodaeth a byddai'n gwrando arno'n llawen er ei fod ar ôl gwrando mewn pembleth fawr. Chi'n gweld, er bod hwn wedi fagu mewn awyrgylch a niwiol ofnadwy, eto roedd ganddo fo syniad o beth oedd y gwirionedd. Oedd ganddo fo gydwybod. A dyna un o olion Duw yng nghalon pob un ohono ni. Sa'r un ohono ni beth ddylen ni fod, da ni bechaduriad. Eto mae yna ryw safon wedi sgrifennu yn ein calonau sy'n golygu bod ni'n gwybod fod yna rai pethau'n iawn a rai pethau yn ddrwg, yn anghywir. Ac wrth i Ioan, oedd yn fab i offeiriad ac felly wedi i fagu i wybod y gyfraith wrth iddo fo egluro safon Duw. Mi oedd Herod yn gwybod yn iawn i yma hwn yn deud y gwir. Oedd o'n gwybod fod dydd yr arglwydd yn mynd i ddod, pryd y byddai fo yn gorfod rhoi cyfrif am ei fywyd. Ac er fod Herodias i'w wraig am iddo ladd i Ioan fy dyddiwr, roedd o'n ofni, oherwydd oedd o'n gwybod y byddai hynny'n bechod mawr i'w ychwanegu at i feie eraill o. Felly, Mi oedd yn gwybod rhywbeth am ofn yr arglwys. Ddaru gwaith Ioan Fedyddiwr gael i ddiffinio i ni yn yr ysgrythyr. Ioan i hynna'n yn deud, mae be oedd o'n gwneud oedd paratoi ffordd yr arglwydd. Dyna oedd o llais lle fyn yn llefain paratoch ffordd yr arglwydd. A roedd o'n gwneud hynny trwy alw pobl i edifarhau. A ddaru ni ddechrau'r gwasanaeth heddiw yn dod yn canu sanctaidd, 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 Dduw holl alluog. Tybed bore yma. A fedrwn ni fesur yn bywydau ni. Mesur yn hynny'n, nid trwy gymharu'n hynny'n efo safonau pobl eraill. Ond gadwch ni fesur yn hynny'n yn ôl safon Dduw hun. Wrth mae'r Beibl yn deud wrthyn ni, mewn sawl lle, mae dechreuad o'i thineb yw ofn yr arglwydd. Wrth ni sylweddoli be ydi safon Dduw. Ie, mae hynny yn gallu codi chydig bach o ofn neu hyd yn oed arswyd arno ni. A mi oedd Herod yn gwybod rhywbeth am yr ofn hwn. Ond, yr ail beth sy'n ei sylwi am Herod oedd fod o wedi caledu i galon. Dyma'r cam nesaf. Os da ni isio bod yn golledig, os da ni isio mynd ar goll, dyma'r ail beth sydd isio i ni wneud. A Mark yn deud, bydde Herod yn gwrando arno'n llawen er i fod ar ôl gwrando mewn pembleth fawr. Be oedd y pembleth? Mi oedd yn hapus iawn i wybod beth oedd y ffordd gyfiawn, ffordd o droi at Dduw a chael maddeuant hyd yn oed. Ond roedd o mewn pembleth fawr. Sut oedd o yn mynd i allu troi? Mi fyddai troi a gwrando ar Ioan yn golygu sortio i briodas allan. Mi oedd o'n golygu byddai fo yn gofio rhoi heibio Herodias, oherwydd oedd ganddo fo ddim hawl i'w chymeryd hi fel gwraig. Ac os oedd o ofn Dduw, mi oedd o hefyd dipyn o ofn Herodias mi gredai. Neu o leia, oedd o'n mwynhau i fywyd moethus efo hi, a byddai'r helynt tasaf o yn cael gwared ohoni. Bydde y llanas gwleidyddol bydde ganddo fo, y broblem rhyngddo fo a'i frawd a phob dim. Wel, bydde fo'n cymryd lot i drio sortio hwnnw allan, ac oedd edifarhau'n golygu mwy na just deud, o ie, mae'n sori, a wedyn cario ymlaen. Na mi oedd yr edifarhau oedd Ioan yn gofyn iddo fo'i wneud yn golygu bod o'n troi oedd i wrth i ddrygioni. Felly fod i gydwybod yn ei bigo. Nath oedd ddim wneud yn byd amdano. I ddaru fo gario ymlaen. Ddaru fo wrthod gwrando ar ei gydwybod. A dyna fo ar y ffordd i ganol y niwl. Mi oedd y goleuni yn dechrau pynpylu. Ac o dipyn i beth mi aeth hi yn fwy a mwy o dywyllwch arno. A dyma na barti pen blwydd yn dod. A gwledd a phawb yn dod i fwynhau'r bwyd a'r diod. A fel rhan o'r parti dyma, merch Herodias yn dod i ddawnsio. Ac oedd hi wedi plesio. Oedd hi wedi plesio Herod. A dyma fo'n meddwl os o'n i cael ei ddawnsio eto. Na i roi unrhyw beth, dyma fo'n mynd ar lwg er bron pawb wedi gofyn byw tisio fyny at hanner yn hirnas am ei geidio gynnau. Ac oedd o wedi ddal yn doedd. Be wyt isio? A dyma hi wedi cael ei yfforddi gan ei mam a dweud, be dwi isio di pen i o'n fydyddiwr mewn ar ddesgyl rwan ymlaen i. Be oedd yn mynd i ennill y dydd? Ei gydwybod? Neu i falchder a'i hunan yn rhydedd ei hunan? A'i cyfiawnder ger y bron Dduw? Neu enw da o flaen y bobl oedd o wedi addo y byddai fo'n rhoi i ferch Herodias beth bynnag oedd eisiau. a mi aso yn erbyn I gydwybod, a phan dych chi'n mynd yn erbyn eich cydwybod, yna mae rhywbeth yn digwydd. Dych chi'n caledu. Mae'ch cydwybod chi'n caledu, a rhyw sut mae'n mynd yn haws gwneud yr hyn sydd yn anghywir. Dyn ni'n gwybod I fod yn dal I boeni am y peth ar ryw ystyr oherwydd pan aeth Iesu ymddangos, oedd rhai pobl yn deud, wel, ryw broffwyd ydi Iesu, oedd Herod yn syth nid o na, yw'n fydyddio'r yr un Iesu dorri ben o ffwrdd, dyna pwy sydd wedi dod yn ôl, oedd I gydwybod o'n I boeni o hyd. Ond na, oedd yn dal I fynd. O ddydd I ddydd, oedd yn dal I fynd ar hyd yr un llwybr. Rwan, gwbryn fod un ohono ni yn wynebu'r un sefyllfa a Herod. Ond o ddydd I ddydd, dyn ni yn wynebu penderfyniadau, sy'n ein galw ni naillai i wrando ar gyfraith yr arglwydd neu fynd yn ffordd yn hynny'n. A dach chi'n bod, dwi'n wych yn berswadio fy hun fod fy meia I yn rhai bach. Ac os roi mewn heddiw, mi fyddai'n gallu sefyll y fory, dwi'n ddim ots, neu sefyll fory. Ond oedd yn har yng nghyfraith arfer deud, unwaith mae yna hoelen wedi cael ei phlygu, mi fedrwch chi drio'i sythu hi a bydd hi'n edrych yn syth, ond mae yna wendid yna a triwch chi tharo hi mewn a bydd hi'n plygu unwaith eto. Eich cydwybod chi ydy'ch ffrind gorau chi. A mi fedrwch chi oleio eich cydwybod trwy edrych ar be mae Dduw yn eich galw chi I wneud, I garu fo fe'i holl galon a char eich cyddyn fel chi eich hunan. Ond os dech chi yn gwrthod gwrando ar eich cydwybod, yna mae o'n cyledu. A falle bod chi'n meddwl, fel dwi weithiau'n meddwl, os yna bechod mawr yn y wynebu fi, os o'n I dweud na I hwnnw. Ond y gwir ydy os da ni'n rhoi mewn ar y beiau bach. Yna da ni'n gosod yn hynny'n ar lwybr sydd yn arwain at bechod mwy. A dyna ddigwyddodd yn hanes Herod. A modd caledu cydwybod. Os da chi eisiau bod yn golledig, dilynwch Herod a chaledwch eich cydwybod. A pan dyn ni'n edrych ymlaen wedyn I ddiwedd yr hanes, nath o ddim dod o hyd I le I edifarhau. Nath o ddim llwyddo I droi. Y tro nesaf dyn ni'n dod ar ei draws, mae wedi dod wyneb yn wyneb â Iesu I hun. Oedd yr arglwydd bellach wedi cael ei fradychu, wedi cael ei arestio gan yr archoffeiriad a'i drosglwyddo I Pilat I gael ei gondemnio. Ond pan ddari hwnnw ddeall ma o Galilea oedd Iesu yn dod, dyma fo'n I anfon at Herod, achos Herod oedd yn llywodraethu, Herod oedd yn cadw trefn yng Galilea. Pan welodd Herod Iesu mawr oedd y lawenydd, bu'n awyddus ys amser hir I weld gan iddo glywed amdano. Bu'n ei holi'n faith, ond nid atebodd Iesu iddo yr un gair. Rwan, pan gofiwch chi fel yr oedd yn awyddus I wrando ar Ioan fydyddiwr, ond ni fyddech chi'n disgwyl I Iesu fedru atgoffa fo, o ti'n cofio beth ydodd Ioan fydyddiwr, a I arwain o, a roi cyfle iddo fo hyd yn oed rwan I edifarhau. Ond na, di Iesu ddim yn deud hynny wrtho fo. Gwrandewch eto, be ddydodd Lyc? Pan welodd Herod Iesu, mawr oedd y lawenydd, bu'n awyddus ers amser hir I weld, a dyma ni'r pwynt. Gan iddo glywed amdano, ac yr oedd yn gobeithio I weld yn cyflawni rhyw wyrth. Gobeithio I weld yn cyflawni rhyw wyrth. Doedd gan hwn ddim diddordeb ysbrydol yn yr arglwydd Iesu. Doedd gan hwn ddim diddordeb mewn ffeindio ffordd yn ôl at y Dduw. Oedd wedi clywed bod Iesu'n gallu achau cleifion, oedd yn clywed bod Iesu'n cyflawni gwirthiau. Ac oedd eisiau gweld rhywbeth spectacular. Oedd eisiau cael rhywbeth fydde yn rhywbeth i'w drafod, rhywbeth i'w siarad amdano fo, rhywbeth yn ei ddiddannu fo. Chi'n cofio y sioe Jesus Christ Superstar? Dwi ddim yn canmol y sioe o gwbl, ond ydych chi'n cofio tybed can Herod yn y sioe honno? So, you are the Christ. You're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Turn my water into wine. Come on, King of the Jews. You are the Christ. You're the great Jesus Christ. Prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. Come on, King of the Jews. Na, Herod oedd brenin yr Iddewon. A doedd am eisiau hwn o ddod yn frenin, a doedd ganddo fo ddim diddordeb mewn gwirionedd. Oedd hwn bellach yn y tywyllwch yn llwyr i galon wedi chaledu i'r fath fodd fel nad oedd ffordd yn ôl iddo fo. Dych chi'n cael mwy nag un yn y Beibl sydd wedi cyrraedd y pwynt hwn. Oedd Paul yn deud o'r Timotheus, y mae'r ysbryd yn dweud yn eglur y bydd rhai mewn amserau diweddarach yn cefnu ar y ffydd. Byddant yn troi at ysbrydion trwy llodris ac at bethau y mae cythreiliaid yn ei dysgu trwy ragryth pobl gelwyddog. Pobl yw'r rhain a'i cydwybod wedi ei serio. Ei serio, ei llosgi fel bod dim bywyd ar ôl yn y cydwybod. Ac fel yn achos Belshazzar yn llyfr Daniel, oedd yr ysgrifen ar y myd, yr ysgrifen ar y myr yn hanes Herod. Doedd dim ffordd yn ôl iddo fo. Roedd wedi mynd ar goll yn derfynol. Ac am hynny doedd gan Iesu ddim byd i ddeud wrtho. Nid atebodd Iesu iddo yr un gair. Rwan, dwi ddim am i unrhyw un ohonoch chi sydd yn gwrando feddwl ym mod i'n deud hyn amdano chi. Fel y sonies i ar y dechrau, does neb ohono ni'n gallu deud yn bod ni wedi croesi'r llinell ohono. Yn denda ni bechyduriad, ond mi aeth Iesu i'r groes i dalu dyled pechyduriad, rhai fel chi a fi. Pan welwch chi rhai y cyrhaeddodd gras Duw, a'i newid nhw yna, ie, ble bynnag ydych chi heddiw, mae gobaith i chi. Saul oedd wedi dirmygu Crist ac erlid yr eglwys, ond fe brofodd o drugaredd. Pedr nath wadu i arglwydd a deud nad oedd o ddim isio unrhyw beth i wneud efo fo. Fe gafodd Pedr y ffyddeiant a fe gafodd o ddod yn apostol ac arweinydd yr eglwys. Y lleidr ar y groes na chafodd gyfle i wneud unrhyw beth ond gofyn am drugaredd. A fe gafodd o drugaredd. A mae yna gyfle i chi a fi bore yma i brofi trugaredd yr arglwydd. Sut? Rhaid i ni edu farhau. Rhaid i ni edu farhau a chredu yn yr arglwydd Iesu. Ie, falle bod ni'n teimlo fod Ioan yn deud wrtho ni fel y dydodd o wrth y torfeidd oedd yn dod ato. Chwi epil gwiberod. Pwy a chybuddiodd ei ffoi rhag ydi gofain sydd ei ddod. Ond mae heddiw'n ddydd gras. Mae ffordd heddiw yn ôl, allan o'r niwl, i oleini gogoneddus cariad a maddeiant Duw. Trowch i edrych ar yr arglwydd Iesu. Ac wrth edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, rhowch eich hunan yn ei ddwylo fo. Wrth os neb fel yr arglwydd Iesu, allwch gwared chi oddi wrth eich beie, rhoed i chi faddeiant yn eich calonau, a rhoi chi fywyd newydd, fydd yn eich arwain i chi at fywyd tragwyddol yng Nghrist.